VOA.
Lammiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookaan Izeemaa kan jedhamu paartiin siyaasaa kakaleessa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin dhiyaate bayiin qorannaa weerara rafaa seeraa alaa fi manneen seeraa ala qabatamanii qorannaa nuti ammaan dura geggeessine kan mirkaneesse jechuudhaan ibsee jira. Qorannaan Izeemaa gochaalee jijjiiramaa booda geggeessamanitti kan fuudheffate yoo ta'u, weerarri seeraa alaa immoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jalqabee jabaatee geggeessamaa ture jedha bulchiisa magaalaa Finfinnee. Izeemaan weerara lafaa seeraa alaa irratti qorannaa geggeesseen bayiin inni argadhe jedhe harka sadiirraa tokkotu sirriidhaa jedha ibsi bulchiisa magaalaa Finfinnee kun Tsaayidaan Xootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 hanga bara 2012 karaa seeraan alaatiin lafa weerarame hektaara 1338 ol akka qorannoodhaan argatee fi manneen jireenyaa waliinii, gamoowwanii fi manneen gandaa waliigalaan 20,000 lakkaa'aman karaa seeraan alaa namootaan qabamanii akka jiran bu'aa qorannoo gaggeessaa ture irratti hundaa'e ibseera. Paartiin Izeemaa gama isaatiin bulchiinsa magaalattiitti waggoota lamaan darbanitti lafti kaarimeetirri 2013 ta'u seeraan ala weerarameera qorannoodhaan mirkaneeffadheera jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan ibsa kaleessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa seeraan ala raawwatamee fi manneen jireenyaa seeraan ala qabataman ilaalchisuudhaan kenne irratti dubbi himaa Izeemaa obbo Naatnaa'el Fallaqe haasofsiisneerra.
የትላንትናውን መግለጫ ክብር ምክትል ከንቲባ የሰጡትን አዳምጠናል በአጠቃላይ እኛ
በከተማው ኢብሰከሌሰ ከበጀምቱን ከንቲባ የታንቱ ከነን አገፈነራ ወሊገላን ከኑት እስኔ መንጀሪኛ ፍለፎሊን ወልቀበቴ በዋቁረኑ ከኛን ከነርገን ምልከኒሴጅራ ኢኑማዩ ከኒ ኑቲ ወጀነን ኦልባይ ገዲፈገኛን ረክንጭ ከንንዴ ገዲፈጎ ቀዋከቴ lafti baay'eef manneen jireenyaa hedduun seeraan ala darbaa akka turanii fi weeraramaa akka turan ibsa mirkaneesse ta'eeti kan agarre. Nuti yeroo qorannoo kana geggeessine waggaa 2 qofa irratti kan daangofneef eeruu nu qaqqabe irraa ka'uuni. Rakkinichi baay'ee addeessaa ta'uu fi humni keenya murtaa'aa ta'uudha malee rakkinichi kan jiru ta'uu qorannoon keenya jiraa jedhee kan ibse isaanis qorannoon irra geenyee kan jedhan ibsan. Kan dhugumsedha.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsa kaleessa bu'aa qorannichaa irratti kennaniin Izeemaan karaa seeraan alaatiin weerarame lafti kaarimeetira 2013 jedhee bu'aa qorannoo inni dhiyeesse keessaa harki 2-3 kan abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa Finfinneen qabamee jiru ta'uu ibsuudhaan yeroo Izeemaan ibsa kana baasutti bulchiinsi magaalaa qorannoo dhimma kanarratti gaggeessaa akka ture ibsaniiru.
Izeemaa baallafaa hanga xinaatti akka hedoo wada 200 hektaara mareeta.
Izeemaan yeroo darbe qorannoo tokko gaggeessee lafti hektaarri 200 ol karaa seeraan alaatiin dalleeffameera jedhee ture. Garuu Izeemaan yeroo inni bu'aa qorannoo kana dhiyeessu nuti qorannoo gaggeessaa jirra. Qaamaanis walagarree akka qorannoo gaggeessaa jirru itti himnee turre. Isa dura paartiin badhaadhinaa hagayya keessa ibsa baasee tureen qorannoon haa geggeeffamu jijjiiramni hoggansaas haa geggeeffamu jechuun kallattii kaa'ee hoggansa amma Finfinnee bulchaa jiruuf ammoo seera alummaan akka qulqullaa'uuf kallattii kaa'ee ture. Garuu Izeemaas haa ta'u paartiin biraa qorannoo yoo gaggeessee fide galatoomaa ittiin jennee akka galteetti itti fayyadamna. Qabeenya waliinii keenya waan ta'eef kanaaf bu'aa qorannoo Izeemaa akka galteetti fudhannee yeroo ilaallu harki 2-3 lafa abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa magaalaa Finfinneetiin qabamee jiru kan irratti ijaarsi yeroo gaggeeffamaa jirudha malee kan nama dhuunfaatiin dalleeffamee jiru miti. Harka 1-3 garuu seeraan ala kan weeraramee dalleeffamee jiru ta'uu agarreerra kan isaan fidan keessaa. Izeemaan yeroo qorannoo kana jalqabu bulchiinsa magaalattiif waamicha taasiseefii ture jedhan obbo Naatnaa'el.
ጥናቱን በምናካሄድበት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ጥናቱን የወሰደበት ያየበት መንገድ በጣም ትክክለኛ ነበር።
የሮ ቆረነው ከነገገስኑ ቡልቺንሲ መጋላ ሃንኒቲን ቆረንቸ ይላል የሮ ከንቲባን ቲያናድራኒ ትረንስ ቆረንቸ የሮ ጀልቀምኑ ወጠበጂ በረኩመ ለማፍደለማ ቆረነው ዲመ ወይረረ ለፋፍ መንጅሬኛ ሲሴራን አለቀበመን እረተከቴ ኢብስኒ ፊቱሬ ቆረነው ከናፍ ገልቴኒ በርባና ጀኔ ቡልቺንሰ መጋላ ማኔጅመንቲ ቡልቺንሰ ለፈ መጋላ ፊ ቡልቺንሰ ሚሶመ መንዲኒ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ጋፊ ኬኛፍ ዴቪ ኬኑፍ እየመሞይን ትሬ የርገሲስ ቆረኑ ኬኝ ትሬ ኡመታፍ ኦሶይ ፈንታስ ሲንዱራ ቡዋን ቆረኑ ኬኛ ከነዳ ዴቪንኬ ሰማ ልጅቹን አከገባ ሰጉቱ ተውፍ ጋፈኔ ትሬ አምስ ቃሙሌን ኩን ሰደን ዴቪኑፍ ኬኑፍ እየመሞይን ታኔ
ለዛም ብላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆ
አከቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ኢብሴቲ መንደርጃ ተሚጃ ካንጅራቶ ተኩም ዲበላማ ኦልቀው ከራሴራን አላቲን ሁንዴፈሜ ለፍትቃው ሜጅራ አከስመስ መቃ ማና አማንታቲን ሴራን አላ ለፍትቃው ሜጅሩ ቆረኖዳን አከቁልቁሌፈሜስ ኢብሰሜራ ዲመከነ ላል ሱዳን ተርካንፊ ፍረታሚ ኢቲያንቱን ካንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አከናን ኢብሰኒሩም
16 አመት በላይ ሰፍሮይ ቆዩቱን ሰው
ወጎተ ቁደጃ ወጎተ ዲግደማፍ ነሞተ በከሰነ ቁበተኒ ጅራተን አመከ አጀቹን ኡልፋታራ ለፍቲኩን ሴራናላ አሲካ አጀቹን ስሪ ደጀኔ ሂናማኒ ቆረኖ ደበለታ ታሲፍኔ ሐዋሰከና ፍርማታ አዳከኑፊን በርባጭሳተው ሁበኔራ ገሩ ሴራን አሉማን አከ ሴራን አለቴ ሁበተሜ ዮስሬ ፈሚመሌ ዩሮኤራዳፍ ነምኒ ቱሬራ ሴራናላ ተኡስ ጀደሜ ዮካንቲ ፉፈሙቴ ኑበሌሳ ከናፍ ሐዋሳ ወሊን መርያተሜ ፉልረቲ ሃል ሴራን አሉማዳፍ ኑሳጥሌን ወጀተሙ ቀባ ሴራን አሉማ ዳባምሲሱዳፍሞ ወሊን መሪን ወጀቹን ድርቀማ አማፍ ገሩ ፍርማ ተበርባዱ አከቀም ሁበኔራ ለፍቲ ሄክታሪ ኩመቶኮፊ ዲበሰዲሱን ለፋ መንደሪኩን እቱንዴፈሚ ካኖፍኬሳ ታማተሚቲ መነን አማንታ ወሊን ወልቀበቴስ መነን አማንታ ሄዱን አለ አዳዳቲን ሴራን አለ ኢጃራማኒ አርግኔራ መነና መንታኩን ኦሶይን ኢጃራማን ድርሳ እትሱ በርባጭ ሳቱሬ ካራ ሴራን አለ ይሮ ኢጃራማን ገሩ ኤርገ ኢጃራማኒ ማልተው ከቀባን እትጋውተው ማይሳ ድርሲቶታ መና አማንታ ሰነ ወሊን ሐሶፍኔ ወለመንታር ገኘራ ማልጎቹ አከቀባንስ እትህምኔራ እትጋውተው ማፍራታኒ አከዲገኒፊ አንቅኒ በከዋቂ ፈና ዮጅራቴ ቡልቺንስ መጋላ ካራ ሴራ ቀበይሳን አከሳን ኬሱሜሱ ሴራን አሉማ ገሩ መነን አማንታ ወሊን ታኔ አከደበምሲስኑ ወሊገልቴ ረጋሃሜራ ተርካንፊ ኢሳን ሴራን አላ መነን አማንታ ጃራማን ረቲ ፍራታን ቡአ ኢሳ ይሮ ኢሳን ኢሰን ኢፈታስስና
ይሆናል ማለት ነው
ዱቢማን ኢዜማ ኦቡናት ናኤል ዋይ ማንደር ሴራን አላ ሁንዴ ፈመኒፊ ለፈመቃ መነ አማንታቲን ሴራን አላ ቀዋማን ቆረኖ ሳኒ ኬሳ አከሄንገልቺኔ ኢብሰኒሮ
እኛ የኛ ጥናት ውስጥ ባጋጣሚ ሆኖ ከቤተ እምነቶች ጋር የተያያዘ ጥናት የተያያዘ ቦታ አልነበረም
አከጨራቴ ቆረኖ ኬኝ ኬሳ ዋይለ ፈመቃ መና መንታቲን ቀብሜ ጅሩ እቲን ደበለምኒ ቆረኖ ኬኝ ኬሳ ከንቱሬ ለፈ መገሪሱማፍ ጀጠሜ ረቲ ቡፈኒ ፈያ እጃረማ ከንቱሬ ፊ ለፈ ባንኪ ለፋ ኬሳ ጅሩ ከነሞ ተቁንፋን ወይረረሜዳ
ኢዜማን ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ቡአ ቆረኖ ከነረት ሁንዳውን ቃሙሌ ጎቸ ሴራን አላ ከነራወተን ገረ ሴራ ተከዲየሱ ጋፈቴራም ቡልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ገመሳቲን ነሞኒ ሆጂ ሴራን አላ ከነረት ህርማተን ሴራ ተከዲያተኒፍ ዲሚኩን አከ ቆረተሙፍ አባ አለንጌ ወሊ ገላፊ ፖሊሲ ፌደራላቲ ደበርፈሜ ክነሙ ኢፕሴጅራም ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ